Joaquín Loriga, aviador e militar, nado en San Martiño de Prado, en Lalín, o 23 de setembro de 1895, descendente dos Taboada do Pazo de Liñares. Un dos fitos máis importantes da súa traxectoria é o voo Madrid-Manila, no 1926, xunto con Esteve e Gallarza, formando a Patrulla Elcano. O 5 de abril inician o raid e fan os 18.900 km de percorrido en 33 días, cheos de aventuras e avatares. Foron nomeados fillos adoptivos de Manila e recibiron innumerables homenaxes nos 13 días de estancia naquelas terras que tería a súa culminación días despois o seu regreso a España. En 1927 recibe xunto a Franco, Ruiz de Alda e Gallarza a medalla da Liga Internacional de Aviadores e, atendendo a petición dos seus paisanos, viaxa a Galicia. O 23 de xuño de 1927 aterra co seu avión no Monte do Toxo, en Filgueira, onde unha multitude entre a que se atopaba o neno laxeiro acude a recibilo. Pouco despois de regresar a Madrid, atopa a morte no aeródromo de Cuatro Vientos, un 18 de xullo de 1927. Lalín decide perpetuar a súa memoria cun monumento obra do escultor Asorei do 1933. A obra reproduce un avión chantado na terra que simboliza unha cruz que preside o aviador. O rostro e a man esquerda son de bronce e amosa un esquema marcadamente simétrico, o que o carga de hieratismo. Na base, as palabras España-Filipinas lembran a xesta deste fillo ilustre de Lalín.